Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Самыя высокія тэрміны зняволення за плошчу пракурор прапануе прызначыць Аляксандру Класкоўскаму і Мікалаю Статкевічу 8,5 і 8 гадоў. Владимир Некляев, выступаючы ў судзе, назваў сітуацыю ў краіне нацыянальнай катастрофай. Маці і жонку Саннікава падманулі. Учора далі дазвол на спатканне, аднак сёння сустрэчы не было.
Адразу пасля навінаў. У Беларусі 9 гадзіна вечара у студыі навінаў Радыё Свабода Сергей Шупа сёння ў свеце. Злучаныя Штаты збіраюцца ўвесці санкцыі супраць прэзідэнта Сырыі Башара аль-Асада і шасці сырыйскіх урадоўцаў за парушэнні правоў чалавека. Ананімная крыніца ў Белым доме паведаміла, што Міністэрства фінансаў ЗША мае абвясціць пра санкцыі яшчэ сёння, за дзень да таго, як прэзідэнт Барак Абама выступіць з прамовай аб рэвалюцыйных падзеях у арабскім свеце. Раней сёння прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў сказаў, што Масква не падтрымае рэзалюцыі Рады бяспекі ООН па Сырыі, калі яна будзе аналагічная той, якая дазволіла паветраныя ўдары для абароны цывільнага жыхарства ў Лібіі. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў падчас вялікай прэсавай канферэнцыі заявіў, што яшчэ рана гаварыць пра планы ўдзелу ў прэзідэнцкіх выбарах 2012 году, аднак паабяцаў неўзабаве паведаміць пра сваё рашэнне. На прэсавую канферэнцыю ў Сколкаве былі акрэдытаваныя больш за 800 журналістаў. Гэта першае гэткае мерапрыемства з удзелам Дмітрыя Мядзведзева. Ягоны папярэднік на прэзідэнцкай пасадзе Уладзімір Пуцін праводзіў вялікія прэсавыя канферэнцыі штогод. Прэзідэнт Мядзведзеў на прэсавай канферэнцыі сёння таксама заявіў, што настаў час, каб Украіна вызначылася, ці яна хоча ўмацоўваць сувязі з суседняй Расіяй або імкнуцца да цяснейшай інтэграцыі з еўрапейскім звязам. Выступаючы на прэсавай канферэнцыі, расійскі прэзідэнт сказаў, што, цытую, «нельга быць паўсюль, трэба выбіраць тут або там». Мядзведзеў зноў сцвердзіў, што еўрапейскія памкненні ўкраіну ускладняць яе ўступленне ў мытны саюз, які Расія будуе з Казахстанам і Беларуссю. За год свайго знаходжання на пасадзе прэзідэнта ўкраіны Віктар Янукоіч спрабуе ўтрымаць раўнавагу, імкнучыся паляпшаць дачыненне з Масквой і разам з тым развіваць сувязі з Еўропай. Казахстан стане першай азіяцкай краінай, якая пашле свой вайсковы кантынгент для ўдзелу ў аперацыі міжнароднай кааліцыі ў Афганістане. Парламент Казахстану сёння прыняў закон, на падставе якога не абвешчаная пакуль што колькасць казахскіх вайскоўцаў будзе пасылацца ў Афганістан з шасцімесячнымі місіямі ў рамках міжнародных сілаў падтрымкі бяспекі. У прынятым дакуменце не гаворыцца, калі будзе высланая першая казахская місія. У Дубліне ў аўторак паліцыя разагнала акцыю пратэсту супраць візіту ў Ірландыю каралевы Вялікай Брытаніі Лізаветы II. Каля сотні пратэстоўцаў паспрабавалі прарвацца праз кардон, які ахоўваў візіт каралевы, закідваючы паліцэйскіх камянямі і петардамі. Нацыяналістычная партыя Шын Фейн, якая арганізавала акцыю, паабяцала праводзіць пратэсты ва ўсіх гарадах, якія наведае Лізавета. Часовым кіраўніком тэрарыстычнай сеткі Аль-Каіда стаў егіпецкі баявік Сайф Аль-Адль, пра гэта паведаміла тэлекампанія Аль-Джазіра. Паведамляецца, што Аль-Адль былы афіцэр егіпецкага спецназу. Ён быў адным з арганізатарам выбухаў у амбасадах ЗША ў Кеніі і Танзаніі ў 1998 годзе. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск.